ድምፂ ኣሜሪካ ብ2531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ብቋንቋ ትግርኛ ዘመሓላልፎ ጀሚሩ ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢኻ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ሓሙስ እዩ ባሕቲ መያዝያ 2007 ሓምሊ ፀግቦ እዩ ወይ 9 መያዝያ 2015 ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ወጊኡን ክብል ብርያክ ማቻር ዝምራሕ ናይ ደቡብ ሱዳን ተቃዋሚ ከሲሱ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ መቐለ ብምኽንያት ኩነታት ዕዳጋ ኣብ ኣስመራ ኩነታት ጥዕና ኩላሊት ዝብሉ ትሕሶታት ኣለውና ርእቶኹም ውን ክቐርብ እዮም መወዳእታ። ሕጂ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከም ምዝኹም ኣብቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዘካየድኦ መድረኽ ልዝብ ብዛዕባ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ማይ ዝፈሰሉን ከምኡ እውን እቲ ግድብ ከስዕቦ ዝኽእል ማሕበራውን ቁጠባውን ኣሉታ ዘፅናዓ ትካላት ከም ዝተመርፀ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽልተ መዓልትታት ይካየድ ኣብ ዝነበረ ልዝብ ዝተሳተፉ ሚኒስትር ኤነርጂን ሃይልን ማይን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማዮ ተገኑ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መረጋገፂ ነቶም ክልተ መፅናዕታት ዘካየድ ቀንዲ ትካልን ዝተወሰኑ መፅናዕቲ ዘካየድ ካልእ ትካልን ተመዚዞም ኣለው ኢሎም። እቲ መፅናዕቲ ክሳብ 11 ኣዋረ ከም ዝወስድ እንተኾነ ከይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ከምዘይቋረፅ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው። እዚ ከምዚ ዝከሎ ብመሰረት ምንጭታት ቪኦኤ እቶም ዝተመርፁ ትካላት እቲ ቀንዲ መፅናዕቲ ዘካየድ ፈረንሳዊ ትካል ንውስኑን ሓጋዝን መፅናዕቲ ዘካየድ ድማ ሆላንዳዊ ትካል ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርድን ብቦርድ መረፃ ክልል ኣምሓራን ኣብ ውድድር ምርጫን ከይሳተፉ ተኣጊዶም ዝነበሩ ሕፁያት ሰማያዊ ፓርቲ ንክቕፅሉ ብቤት ፍርዲ ሰማዒ ግባይ ተወሲኑሎም ኣሎ። ከሳሳይ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዞባ ምርጫ መርሃዊ ዘቕረቦም ሕፁያት ኣቶ መኳንን ፀጋይ፣ ኣቶ እያዩ መጣን፣ ቀሺ ዘላለም ሞት ባይኖርን ኣብ ዞባ ምርጫ ግርጭጭ ዝተባሃለ ድማ ኣቶ ጋሻነ ላቀ፣ ኣቶ ሃብታም ጥላውንን ኣቶ ያልልኝ ዳኛቸውን ንኸይወዳደሩ ዝድርቶም ጠንቂ ስለ ዘየለ ሕፁያት ኮይኖም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ይብል ብይን ቤት ፍርዲ። እቲ ንክልተ ሰሙናት ዝዘለቐ ደብዳብ ስዑድያ ኣብ የመን ምረሻ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ደው ከብሎ ኣይከኣልን ተባሂሉ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ሎሞ ሓሙስ ናብ ማእከል ኣደን ደፊኦም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ትፍፅሞ ዘላ ደብዳብ ማዕረ ጅምላ ውህልቂት እዩ፣ ስለዚ ንኽተቋርፁ መንፈሳዊ መርሒ ኢራን ፀዊዖም። መርከብ ውግእ ኢራን ናብ ወሽመጥ ፐርሽያ ተበጊሳ ዝብል ዜና ድሕሪ ምቅልሑ ግና ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኢራን ንምልሻታት ሁቲ ምሕጋዛ ዘሻቅል እዩ ኢሎም።
We're well aware of the support that Iran has been giving to Yemen. And Iran needs to recognize that
እቲ ኢራን ናብ የመን ተቕርቦ ዘላ ደገፋ ትፅቡቕ ጌርና ንፈልጦ ኢና። እቲ ዞባ እናተሃወኸ ይኸሎ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ውግእ እናቐፀለ ንካልኦት ሃገራት እናሓወሰን ከሎ ኣሜሪካ ካብ ማዕዶ ኮይና ተዓዛቢት ጥራሕ ከምዘይትኸውን ኢራን ክትፈልጥ ኣለዋ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ነበርቲ የመን ኣብ ሃገሮም ዘሎ ውግእ ዝተጋገየ ኣረዳድኣን ጉጉይ ኣተሓሕዛን ኣለዎ ይብሉ። ገሊኦም ስዑድያ ተወስዶ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ነቲ መንግስቲ ናብ ስልጣን ኣብ ምምላስ ክሕግዝ ተስፋ ዝገበረ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ካብ ወፃኢ ዝደልይዎ ሓገዝ ነቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ጥር